pod.gr. Το πρόγραμμα Φροντίζω του Ομίλου Motor Oil ενισχύει δράσεις και πρωτοβουλίες για την κοινωνία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, σημαντικοί αθλητές μιλούν για τα διδάγματα του πρωταθλητισμού. Για τον Όμιλο Motor Oil, Φροντίζω σημαίνει πρωτοβουλία, δράση, ενέργεια.
Νέο πανελλήνιο ρεκόρ, πρόκριση για τους Ολυμπιακούς σε μια εξαιρετική κούρσα για τον Δημήτρη Μάρκο, που καταφέρνει με αυτή την πολύ ωραία τακτική, την πολύ σημαντική τακτική, να πετύχει τον χρόνο που ήθελε και να σφραγίσει εισιτήριο για το Παρίσι.
Να προσπαθείς να φτάσεις εκεί που θες, που δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί οι πρωταθλητές, οι στόχοι τους είναι ακραίοι, έτσι. Είναι οι στόχοι που δεν βάζουν οι υπόλοιποι, εκεί βρίσκει διαφορά. Είχα φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είχα χάσει λίγο την ανθρωπιά μου, να το πω. Έφευγα εκτός λίγο αυτού.
Πόσο σώμα και πόση ψυχή απαιτεί ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Από πού αντλούν οι πρωταθλητές τη δύναμη για να αντιμετωπίζουν φόβους και ανασφάλειες? Και τι κερδίζουν όταν ξεπερνούν τα όρια? Είναι το podcast «Στην ψυχή των πρωταθλητών». Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Παπαϊωάννου. Ο Δημήτρης Μάρκος δεν έκανε ποτέ θυσίες. Προτιμά να τις αποκαλεί επιλογές. Αυτές τον οδήγησαν σε ηλικία 22 ετών να θεωρείται από τους κορυφαίους Έλληνες κολυμβητές. Κάθε πρωταθλητής όμως κουβαλάει και ένα φορτίο. Σε αυτό το podcast θα επιχειρήσουμε να το ανακαλύψουμε, πιάνοντας το νήμα από την αρχή της καριέρας του.
Ξεκίνησα κολύμπι από 4 χρονών. Με γράψαν οι γονείς μου και εγώ σιγά σιγά όσο παίρνω στα χρόνια το αγαπούσα και καταλάβαινα ότι μου αρέσει αυτό που κάνω και το πήγαινα όσο μπορούσα πιο
επαγγελματικά.
Πιο επαγγελματικά, ναι.
Πότε μπήκε ο σπόρος του πρωταθλητισμού μέσα σου? Πότε κατάλαβες ότι είσαι ξεχωριστός σε αυτό που κάνεις?
Κατάλαβα πρώτα ότι μου αρέσει ο ανταγωνισμός, όχι τόσο πολύ το άθλημα σαν άθλημα. Επομένως, σε ηλικία 12 χρονών εκεί ήξερα ότι μου αρέσει να μπαίνω σε αγώνες, να νικάω, να χάνω. Μου άρεσε αυτό. Αλλά άργησα λίγο να καταλάβω τη μαγεία της κολύμβησης. Σε ηλικία 15 χρονών εγώ είπα ότι τώρα πάμε για να νικήσουμε, ας πούμε.
Άρα μέχρι τότε έπεφτες στην πισίνα για να περάσεις καλά?
Να περάσω καλά. Ήμουνα και σε μια μικρή ομάδα τότε. Να έχω συναγωνισμό με τους συναθλητές μου, αλλά δεν είχα δει παραπάνω σε επίπεδο πανελληνίου, επίπεδου ή πανευρωπαϊκού και τέτοια.
Θέλω να μου πεις λίγο τα συναισθήματά σου όταν έφτιαξες στην πισίνα. Είναι σαν ψυχοθεραπεία για σένα, τα ξεχνάς όλα?
Τώρα πια δεν θα έλεγα ψυχοθεραπεία.
Είναι πιο επαγγελματικό πια, δεν το σκέφτεσαι έτσι?
Σίγουρα είναι πιο επαγγελματικό, αλλά προσπαθώ να το σκέφτομαι και σαν χαλάρωση. Δεν θέλω δηλαδή να το σκέφτομαι μόνο επαγγελματικά, γιατί αυτό είναι και μια παγίδα. Γενικά, άμα δηλαδή κάποιος σκεφτεί ότι είναι επάγγελμα, είναι παγίδα, θα σκάσει σίγουρα. Επομένως το βλέπω και σαν μια ευχαρίστηση, είναι κάτι που αγαπώ, έτσι. Και εφόσον μπορώ να το κάνω και επαγγελματικά, είναι νομίζω ο καλύτερος συνδυασμός.
Η κολύμβηση είναι ένα μοναχικό άθλημα. Ψυχολογικά πόσο δύσκολο να προπονείσαι κάθε μέρα μόνος σου στην πισίνα?
Είναι νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι αυτό. Αλλά αυτό είναι το άθλημα, έτσι. Δηλαδή άμα δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω σε αυτό, δεν θα έκανα αυτό το άθλημα. Εγώ προσωπικά κάνω μόνος μου προπόνηση. Επομένως, έχω συνηθίσει στη μοναχικότητα. Όσο μπορώ πριν μπω στην πισίνα, να κάνω έτσι πλάκα με τους προπονητές, με τους αθλητές μου, να κάνω το κλίμα όσο πιο μπορώ ευχάριστο. Αλλά την ώρα της προπόνησης είμαι focus. Έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου τι θέλω και τι χρειάζεται για να πετύχω τους στόχους μου. Επομένως, είμαι εκεί, focus.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, της ακόμα μικρής διαδρομής, είσαι 22 ετών, δεν είσαι μεγάλος. Τι έχεις θυσιάσει για να φτάσεις εδώ που βρίσκεσαι? Και τις θεωρείς θυσίες ή τις θεωρείς πράγματα που αναγκαστικά πρέπει να κάνεις για να φτάσεις εκεί που είσαι?
Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάποια θυσία. Νομίζω δεν λέγεται θυσία αυτό. Είναι επιλογή. Αν το σκεφτόμουν σαν θυσία, σίγουρα δεν θα είχα φτάσει μέχρι εδώ. Γιατί θυσία είναι ουσιαστικά να αφήνεις κάτι που θες για να κάνεις κάτι άλλο. Εγώ θέλω να κάνω μόνο αυτό, επομένως όλα τα άλλα. Ξέρεις, υπάρχουν στη ζωή μου. Δεν είναι ότι μου έχουν λείψει. Είτε βόλτες, είτε ξενύχτια, όλα γίνονται. Αλλά με μέτρο.
Μια και το θέμα μας είναι η ψυχική υγεία και ο πρωταθλητισμός, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στον Μάικλ Φέλπς, τον GOAT της κολύμβησης, ο οποίος έχει μιλήσει πολλές φορές για θέματα ψυχικής υγείας. Ο ίδιος έπασχε από κατάθλιψη. Πόσο θεωρείς ότι φθήρεται η ψυχή ενός πρωταθλητή στο κορυφαίο επίπεδο?
δεν φύρεται λόγω θυσιών, φύρεται λόγω καθημερινότητας. Όπως και όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι αθλητές, όταν έχουν ένα πρόγραμμα πολύ πιεσμένο και κάθε μέρα θέλουν να ξεπερνάνε τα όρια τους, κάθε μέρα να είναι στην πίεση για να φτάσουν τους ακραίους στόχους που έχουν θέσει, αυτό φύρει λίγο την ψυχική υγεία, γιατί χάνεις λίγο την ανθρώπινη σου φύση μετά από κάποιο σημείο. Δηλαδή, άμα είσαι κάθε μέρα, 360 μέρες το χρόνο, κάθε μέρα εκεί, λίγο μπορεί να μπεις και σε μια παγίδα η οποία ξεχνάς να ζεις.
Το έχεις νιώσει ακόμα αυτό ή από αθλητές το έχεις ακούσει, από συναθλητές σου?
Το έχω νιώσει σε ένα μικρό βαθμό. Πέρσι, που ήταν και η δυσκολότερη σεζόν για μένα, έγινε μια αλλαγή στην προπονητική μου καθημερινότητα. Από εκεί που είχα συναθλητές, έμεινα σε ένα περιβάλλον που ήμουν μόνος μου, εγώ και ο προπονητής μου. Εκεί μου τα έσκασε λίγο αυτό το πράγμα, γιατί όπως είπαμε και πριν, δεν είχα και κόσμο να μιλάω, να περνάω καλά. Επομένως, ήταν μόνο επαγγελματικό, μόνο εκεί, συνέχεια κάθε μέρα στην πίεση, να προσπαθείς να φτάσεις εκεί που θες, που δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί οι πρωταθλητές, οι στόχοι τους είναι ακραίοι, έτσι. Είναι οι στόχοι που δεν βάζουν οι υπόλοιποι. Εκεί βρίσκει διαφορά. Επομένως, ναι, είχα φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είχα χάσει λίγο την ανθρωπιά μου, να το πω. Έφευγα εκτός λίγο εαυτού. Ευτυχώς είχα καλούς ανθρώπους γύρω μου, τον προπονητή μου να μας συμβουλέψει, να κάτσουμε να μιλήσουμε, να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα εισαγωγικά και να το λύσουμε. Νομίζω ότι να εντοπίσεις το πρόβλημα είναι το πιο σημαντικό και να μιλήσεις με κάποιον.
Έχεις τη βοήθεια κάποιου αθλητικού ψυχολόγου?
Είχα, ναι, είχα συμβουλευτεί και ψυχολόγο, αλλά νομίζω η καλύτερη ψυχοθεραπεία είναι να πας για ένα καφέ, για ένα φαγητό με έναν άνθρωπο που σε νοιάζεται και έχετε τους ίδιους στόχους. Επομένως, έτσι έλυσα το πρόβλημά μου, όχι με κάποιον ψυχολόγο. Που λάθος λέμε τώρα, δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, είναι φυσικό επόμενο. Το οποίο καλό θα ήταν οι αθλητές να το γνωρίζουν και να προσπαθούν να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα.
Η αλήθεια είναι ότι εσείς οι αθλητές που κάνετε πρωταθλητισμό σε ερασιτεχνικά αθλήματα βιώνετε μια σκληρή πραγματικότητα. Το θέμα του βιοποριστικού. Εσύ πώς το αντιμετωπίζεις όλο αυτό? Καταρχήν, μπορείς να ζήσεις από την κολύμβηση?
Είναι δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα σε αυτό το τομέα. Δεν μιλάω τώρα για το δικό μου επίπεδο, ας πούμε. Μιλάω για το ένα επίπεδο κάτω, πριν φτάσω στο σημείο που είμαι. Που εκεί δεν υπάρχει καθόλου βοήθεια. Εγώ έχω ξαναπεί σε μια συνέντευξη ότι άμα δεν ήταν οι γονείς μου να με στηρίξουν, σε ηλικία 17-18, που τότε μπήκα στην εθνική ομάδα, τότε έκανα την πρώτη μου εμφάνιση σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεν θα ήμουν εδώ που είμαι. Και χάνονται και πολλά παιδιά έτσι, πολλά ταλέντα που είχαν βλέψει για μεγάλα πράγματα, χάνονται λόγω αυτού. Γιατί πρέπει να πας σε προετοιμασίες με την ομάδα σου, πρέπει να αγοράσεις αγωνιστικά μαγιό, τα οποία κοστίζουν, να πας σε διατροφολόγους, φυσικοθεραπευτές, όλα αυτά είναι πολλά έξοδα.
Κάνεις δεύτερες σκέψεις ότι ίσως τελικά ο πρωταθλητισμός να μην με βοηθήσει βιοποριστικά, άρα να πρέπει να κάνω κάτι άλλο μετά? Έχεις κάνει ποτέ τέτοιες δεύτερες σκέψεις?
Όχι, δεν τα έχω κάνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι για να έχεις κάποιες οικονομικές απολαύσεις πρέπει να φτάσεις σε πολύ ψηλό επίπεδο, σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Επομένως, τώρα μπορώ να πω ότι μπορώ να συντηρήσω τον εαυτό μου και να είμαι καλά, ας πούμε, για όσο το κάνω βέβαια το άθλημα. Το μετά είναι ένα άλλο θέμα το οποίο υπάρχει στο μυαλό και σε κρατάει λίγο πίσω. Αλλά και πάλι πρέπει και αυτό σαν εμπόδιο να το ξεπεράσεις και να ζεις το τώρα και να κυνηγάς αυτό που θες.
Η πολιτεία τι ρόλο έχει σε όλο αυτό? Νιώθεις ότι εσάς τους αθλητές σας στηρίζει ή σας θεωρεί τον τελευταίο τροχό της αμάξης?
Δεν νιώθω ότι μας στηρίζει ιδιαίτερα, έως καθόλου βασικά. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πάρα πολύ πιο εύκολα για τους Έλληνες προαθλητές, αν η πολιτεία είχε καταλάβει τι κάνουμε και να μας βοηθήσει, ας πούμε, να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι το μέλλον. Δηλαδή, okay, τώρα κολυμπάμε, βγάζουμε κάποια χρήματα τα οποία μπορούμε να συντηρηθούμε, να τα έξοδά μας κτλ. Αλλά μετά τι?
Ναι, όταν κλείσουν οι προβολείς είναι
δύσκολο. Όταν κλείσουν οι προβολείς, τι θα γίνει? Οπότε, αν υπήρχε κάποιος τρόπος να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας, αυτό θα ήταν ένα μεγάλο βάρος που θα βγάζαμε από πάνω μας.
Εσύ σπουδάζεις, σωστά?
Ναι.
Πού, αν επιτρέπετε?
Γυμναστική Ακαδημία.
Μπορείς να συνδυάσεις σπουδές με πρωταθλητισμό?
Δεν τα έχω καταφέρει εγώ προσωπικά, όχι. Είναι και το πρόγραμμα της σχολής πολύ δύσκολο, πολύ απαιτητικό, το οποίο δεν χωράει στην καθημερινότητά μου αυτή τη στιγμή. Βέβαια, υπάρχουν και παραδείγματα κολυμβητών οι οποίοι τα έχουν καταφέρει.
Τις σπουδές σου τις έχεις στο μυαλό σου σαν μια εναλλακτική ή όταν τελειώσει η καριέρα σου για να ακολουθήσεις μια καριέρα προπονητή?
Όχι, η αλήθεια είναι ότι θέλω να σπουδάσω. Δηλαδή, το έχω στο μυαλό μου. Νομίζω ότι δεν θέλω να συνεχίσω να είμαι στον χώρο. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Σαν προπονητής εννοώ. Οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά ναι, το έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα σπουδάσω κάτι.
Ως πρωταθλητής που είσαι, βρίσκεσαι συνεχώς στο κυνήγι ρεκόρ, ορίων. Η ιδέα της ήττας ή της αποτυχίας σε φοβίζει καθόλου?
Νομίζω ότι δεν χωράει αυτό το αίσθημα, ο φόβος. Δεν οδηγεί σε τίποτα, δηλαδή. Ναι, δεν χωράει.
Την αποτυχία τη βλέπεις, όπως είχε πει και ο Αντετοκούνμπο, σαν ένα μέσο για την επιτυχία?
Εννοείται.
Ναι.
Okay. Αν υπάρχει αποτυχία, δεν θα υπάρξει επιτυχία.
Ποια είναι η φορά που έχεις στεναχωρηθεί περισσότερο για μια κακή σου απόδοση?
Νομίζω ότι η στεναχώρια, τουλάχιστον εγώ, δεν την αφήνω να με καταβάλει. Μπορεί να υπάρξουν κούρσες, ας πούμε, και αγώνες στους οποίους δεν έχεις πάει όσο καλά θα ήθελες. Αλλά και πάλι η στεναχώρια δεν χωράει. Πρέπει να σκεφτείς ότι η επίδοσή σου στον αγώνα έχει προέλθει από την προετοιμασία μιας ολόκληρης σεζόν. Επομένως, για να μην φτάσει σε ένα σημείο στεναχώριας, πρέπει κάθε μέρα να σκέφτεσαι αυτό. Πού θέλω να φτάσω και να βλέπεις με αντικειμενικότητα. Έχω κάνει τη σωστή προετοιμασία για να θέσω αυτό το στόχο? Ή για να φτάσω το στόχο που έχω βάλει, τι πρέπει να κάνω, πόσο πρέπει να προσπαθήσω στην προπόνηση? Επομένως, όταν φτάσω στον αγώνα, πρέπει να είσαι έτοιμο.
Υπάρχει κάποιο ψυχολογικό τρίκ, κάποιο κόλπο, έτσι ώστε να φτάνει στα όρια, δηλαδή εκεί που λες ότι είμαι στην πισίνα και δεν αντέχω άλλο, να δώσω το κάτι παραπάνω?
Υπάρχει, ναι. Για μένα τουλάχιστον, εγώ όταν φτάνω σε ένα σημείο το οποίο στην προπόνηση είμαι off, είμαι χάλια τελείως, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Σκέφτομαι τους στόχους, δεν υπάρχει κάτι άλλο να σκεφτείς. Mm-hmm. Ότι αυτό θα το νιώσεις και στον αγώνα. Mm-hmm. Οπότε τι κάνεις μετά από εκεί? Πρέπει να έχεις στον αγώνα τη δύναμη να δώσεις κι άλλο. Επομένως, δώσε τώρα κι άλλο και κάθε μέρα για να μπορέσεις να το κάνεις εκεί.
Πάμε λίγο και στο κεφάλαιο Ολυμπιακοί Αγώνες. Θέλω λίγο να μου πεις εάν σου άφησα μια πικρή γεύση Ολυμπιακή του Τόκιο ή αν ήσουν ευχαριστημένος από την απόδοσή σου.
Για μένα εκείνη τη σεζόν η επιτυχία ήταν που πήρα την πρόκριση.
Μάλιστα.
Μόνο και μόνο αυτό. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά ήταν 2021, εγώ το 2019 πήγα το πρώτο μου ευρωπαϊκό εφήβων. Στην εθνική δηλαδή πήγα το 2019 και το 2021 κατάφερα να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επομένως είχα κληρώσει το στόχο μου μόνο και μόνο από τη συμμετοχή μου εκεί. Τώρα η απόδοση μου εκεί δεν ήταν αυτή που περίμενα. Εκεί ανέβασα κιόλας χρόνο, δεν έκανα ούτε καν πλησίασα τα ρεκόρ μου. Αλλά πήρα την εμπειρία και τη γεύση των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο δεν έχω σταματήσει να το σκέφτομαι για την επόμενη Ολυμπιάδα.
Η οποία είναι στο Παρίσι, το 24, και θα ήθελα να σε ρωτήσω πόσο βαθιά θες να κολυμπήσεις, τι στόχους έχεις βάλει?
Τους στόχους μου δεν τους λέω γενικά. Θα πω ότι είναι πολύ ψηλή απλά.
Κλείνοντας, Δημήτρη, θα ήθελα από σένα να στείλεις ένα μήνυμα στα παιδιά που μας ακούνε και θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο σου.
Ότι αν το θέλει πραγματικά να το κυνηγήσει, όσα εμπόδια για αν εμφανιστούν μπροστά του, αν το θέλει, έχει πίστη και στόχους, θα το πετύχει και να προχωρήσει.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στους Ολυμπιακούς και είμαι σίγουρος ότι θα πας εξαιρετικά.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Ήταν το podcast «Στην ψυχή των πρωταθλητών», σήμερα με τον Γιώργο Παπαϊωάννου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Για τον όμιλο Motor Oil, η φροντίδα είναι ενέργεια. Με τη δύναμη της ενέργειας διαμορφώνουμε το κοινό μας μέλλον. Με τη δύναμη της θέλησης ξεπερνάμε τα όρια. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.